Στο μικρόφωνο η Όλγα Ιδρακάκη, ακούτε τα νέα από το Μάντρι. Τι λέγαμε, αν συνεχιστεί λοιπόν αυτή η δημιουργική χειραγώγηση, σύντομα θα μάθουμε ότι ο Τιτανικός δεν βυθίστηκε. Απλώς πραγματοποίησε μια δυναμική υποθαλάσσια επανατοποθέτηση. Το πιο αστείο όμως είναι ότι στο τέλος όλοι καλούνται να πανηγυρίσουν επειδή ξεκινούν διαπραγματεύσεις. Δηλαδή μετά από μήνες απειλών, βομβαρδισμών, δραματικών διαγγελμάτων και εκτάκτων αναλύσεων, χιλιάδων τίτλων και για την τελική αναμέτρηση και αμέτρητων τηλεοπτικών στρατηγών που έδειχναν χάρτες σαν να παίζουν ηλεκτρονικό παιχνίδι, καταλήγουμε εκεί όπου θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει η ιστορία, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά τότε δεν θα υπήρχαν ηρωικές δηλώσεις, ξέρετε. Δεν θα υπήρχαν δραματικές φωτογραφίες, δεν θα υπήρχαν ιστορικά διαγγέλματα. Και κυρίως δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να γίνει το αγαπημένο άθλησμα της σύγχρονης πολιτικής. Το rebranding της πραγματικότητας, γιατί τελικά το ισχυρότερο όπλο του 21ου αιώνα είναι ότι ίσως να μην είναι οι πύραυλοι, ίσως να είναι οι επικοινωνιολόγοι, οι μόνοι άνθρωποι στον πλανήτη που μπορούν να πάρουν ένα πόλεμο που ξεκίνησε με υποσχέσεις για ανατροπές, νίκες και ιστορικές αλλαγές και να τον επιστρέψουν ως επιτυχημένη διαδικασία αποκλιμάκωσης. Με άλλα λόγια, αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με το αφήγημα, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα.
Τα συγχαρητήριά μου στη γονέα σου.
Να σε καλά, γλυκιά μου, χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ ξέρετε, είναι γνωστό ότι είμαι λιγάκι τρόλ, έτσι. Ας συνοψίσουμε λοιπόν όλο αυτό το... όλη αυτή την ιστορία με το πώς θα ήταν αυτός ο πόλεμος εάν ήταν, ρε παιδί μου, στο Μουντιάλ, έτσι. Να βγάλουμε το ζουμί του. Μουντιάλ λοιπόν Μέση Ανατολής 26, Ιράν, είπα 1-1. Το Ισραήλ ζητάει να ξαναμετρηθούν και να ξαναελεγχθούν οι φάσεις και η Ελλάδα κοιτάζει τις τιμές της αμόλυβδης. Λοιπόν, σας κάνω την αναμετάδοση του παιχνιδιού. Κυρίες και κύριοι λοιπόν, καλώς ήρθατε στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ της Γεωπολιτικής. Το γήπεδο της Ελβετίας, εκεί όπου υπογράφονται οι συμφωνίες, όταν όλοι έχουν κουραστεί και απειλούν ο ένας τον άλλον με την αποκάλυψη. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμετρώνται για το βαρύτιμο τρόπαιο του ποιος νίκησε τελικά. Σας αρέσει? Είμαι σίγουρη ότι σας αρέσει. Λοιπόν, διαιτητής ΟΗΕ βοηθεί διαιτητές στο Πακιστάν και το Κατάρ. Κέντρο επανεξέταση εμφισβητουμένων γεωπολιτικών πέναλτι, οι μυστικές υπηρεσίες. Εδώ θέλω την προσοχή σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κέντρο. Χορηγή επικοινωνίας, εννοείται τα τηλεπαράθυρα. Χορηγή της διοργάνωσης του Μουντιάτη, οι πετρελαϊκές εταιρείες, που είναι οι μόνες που κερδίζουν ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Όσο για την προαναγγελία του αγώνα, πριν καν να γίνει σέντρα, οι αναλυτές έχουν ήδη ανακηρύξει τον νικητή. Το Ιράν θα κατέρεε, το καθεστώς θα έπεφτε, ο Σάκης θα επέστρεφε. Η πύραυλη θα εξαφανιζόταν, λέει. Και οι μουλάδες θα ψάχνανε δουλειά. Κάποιοι μάλιστα είχαν αρχίσει να σχεδιάζουν και τα εγγένεια της Νέας Τεχεράνης. Τελικά, αντί για εγγένεια δημιουργήθηκαν διαπραγματεύσεις. Λεπτομέρεια, θα σας πω, το πρώτο γκολ. Οι Ιρανοί λοιπόν βγήκαν να πανηγυρίσουν σαν να κατέκτησαν 3 Μουντιάλ, 2 Champions League και τη Eurovision την ίδια βραδιά. Η κρατική τηλεόρασή τους ανακοίνωσε. Ο Αμερικανός σιωνιστικός εχθρός ιτήθηκε, αναγκάστηκαν να σταματήσουν τον πόλεμο. Και αν τους άκουγες, χωρίς να ξέρεις τι συνέβη, νόμιζες ότι η Τεχεράνη κατέλαβε την Ουάσιγκτον και ο Λευκός Οίκος μετατράπηκε σε μουσείο περσικού πολιτισμού. Το γκολ, τον είπα, απ' την άλλη λοιπόν, πλευρά είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν. Το Ιράν, λέει, αναγκάστηκε να διαπραγματευτεί. Το πυρηνικό πρόγραμμα μπαίνει σε έλεγχο. Αποτρέψαμε, λέει, την κλιμάκωση, με λίγα λόγια, και οι δύο ομάδες πανηγυρίζουν για το ίδιο γκολ. Σαν να λύγει ο τελικός 1-1 και να κάνουν το γύρο του θριάμβου και οι δύο εθνικές κρατώντας το ίδιο κύπελο. Σας αρέσει, ωραίο, το φαντάζεστε? Εσείς που βλέπετε Μουντιάλ. Όσο για την επιτροπή, ξαναδείτε τη φάση γιατί δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα. Και κάπου εμφανίζεται λοιπόν το Ισραήλ. Κοιτάζει τον πίνακα, κοιτάζει τη συμφωνία, ξανακοιτάζει τον πίνακα, σηκώνει το χέρι. Και ζητά εννοείται την επιτροπή, ξαναδείτε τη φάση γιατί δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα. Πόρισμα, επιτόπου. Μισό λεπτό, παιδιά, λέει. Δεν είχαμε συμφωνήσει κάπως διαφορετικά το σενάριο, λέει ο Νετανιάχου. Ο διαιτητής λοιπόν στέλνει τη φάση στο κέντρο επανεξέταση γεωπολιτικών πέναλτι. Οι αναλυτές ουρλιάζουν, οι ειδικοί διαφωνούν, οι στρατηγοί ζωγραφίζουν βελάκια στους χάρτες. Και οι καθηγητές δημοσίων διεθνών σχέσεων βγάζουν τρία αντικρουόμενα συμπεράσματα από την ίδια ακριβώς παράγραφο. Οι δημοσιογράφοι ψάχνουν επιγόντως ποιος κέρδισε για να γράψουν τίτλο. Και οι Έλληνες κοιτάζουν ήδη τις τιμές της αμόλυβδης, γιατί ξέρουν ότι όποια και αν είναι η απόφαση, το σκορ στην Αντλία θα γράψει 2-0 υπέρ της βενζίνης. Μετά από 3 ώρες εξέτασης λοιπόν, 7 διαρροές, 4 διαψεύσεις και 13 έκτακτες εκπομπές, το κέντρο επανεξέτασης ανακοινώνει. Η απόφαση παραμένει ως έχει, γιατί κανείς δεν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη. Η ελληνική εξέδρα, εδώ όμως αρχίζει το πραγματικό δράμα. Την ώρα που οι υπερδυνάμεις συζητούν για πυρηνικά, στρατηγικές και ισορροπίες και γεωπολιτικές σφαίρες επιρροής, ο μέσος Έλληνας κάνει τη δική του ανάλυση υψηλού επίπεδου. Ρε, πόσο πήγε η αμόλυβδη, να γεμίσω σήμερα ή να περιμένω μέχρι να ξεσπάσει ο επόμενος πόλεμος? Πόσα λίτρα βάζω για να πάω στους Αρμένους και να γυρίσω χωρίς να πουλήσω νεφρό? Και αυτό παίζει, ξέρετε, ως ερώτημα, γιατί στην Ελλάδα κάθε κρίση στη Μέση Ανατολή μεταφράζεται αυτόματα σε μια νέα επιστημονική μέθοδο υπολογισμού καυσίμων. Ο πραγματικός νικητής του αγώνα δεν είναι ούτε το Ιράν ούτε η ΗΠΑ. Είναι ο πρατηριούχος, ο άνθρωπος που καταφέρνει να σκοράρει ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Πριν πέσει ο πρώτος πύραυλος, ανεβαίνει τιμή. Όταν πέσει ο πρώτος πύραυλος, ανεβαίνει τιμή. Όταν ανακοινωθεί η εκεχηρία, ανεβαίνει τιμή. Όταν υπογραφεί η συμφωνία, ανεβαίνει τιμή. Και αν αύριο οι αντίπολοι αγκαλιαστούν, ανταλλάξουν λουλούδια και τραγουδήσουν παρέα το Imagine, η τιμή θα ανέβει λόγω αυξημένης αισιοδοξίας της αγοράς. Οι Έλληνες σχολιαστές στα τηλεπαράθυρα, η κατάσταση είναι ακόμα καλύτερη. Ο ένας εξηγεί γιατί κατέρευσε το Ιράν, ο άλλος γιατί κατέρευσαν οι ΗΠΑ. Ο τρίτος ότι κατέρευσε η Δύση και ο τέταρτος ότι κατέρευσε η Ανατολή. Ο πέμπτος ότι κατέρευσαν όλοι εκτός από τον ίδιο. Και ο έκτος έχει φτιάξει ήδη χάρτη με βελάκια, κύκλους, τετράγωνα και κόκκινες γραμμές που καταλήγουν όλοι στο ίδιο συμπέρασμα ότι είχε δίκιο από την αρχή. Το μόνο που δεν κατέρευσε ρε ποτέ ήταν τα πάνελ. Τελικό συμπέρασμα. Ιράν πανηγυρίζει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πανηγυρίζουν. Ισραήλ ζητά να ξαναμετρηθεί τον γκολ. Ο ΙΕ ψάχνει ακόμα τη σφυρίχτρα. Οι μυστικές υπηρεσίες εξετάζουν τη φάση σε αργή κίνηση για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Τα ΜΜΕ έχουν ήδη ανακηρύξει 6 διαφορετικούς νικητές. Οι αναλυτές εξηγούν γιατί νικήθηκαν όλοι και ιτήθηκαν όλοι ταυτόχρονα. Και εμείς! Και εμείς, ρε παιδιά, στεκόμαστε μπροστά στην πινακίδα του βενζινάδικου με το βλέμμα τερματοφύλακα που περιμένει πέναλτι στο 95 λεπτό, έτσι, στον 90 λεπτό. Διότι στη Μέση Ανατολή μπορεί να παίζεται η γεωπολιτική του 21ου αιώνα, αλλά στην Ελλάδα το πραγματικό τελικό σκορ γράφεται πάντα στην Αντλία. Και εκεί, όσο και αν συνεδριάζει η Επιτροπή, μήπως και την ξαναμετρήσουμε, ο νικητής είναι πάντα ίδιος και το ξέρουμε, είναι ίδιος και εσύ.
Ορίστε, και αυτός δεν γνωρίζει τον ανεφρόπτικα βαγίνα.
Ναι, το ξέρω. Εγώ μήπως δεν γνωρίζω. Κάτι γνωρίζω νομίζω. Πάμε για ένα τραγούδι.
Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, πως οι γυναίκοι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνή. και παίξαν πάνω στη σκηνή το ρόλο πρωταγωνιστή. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει. Ο κόσμος που έχω φτιάξει εγώ είναι σαν το δικό σου σώμα, λάσπη από αίμα και από χώμα, χέρια μαλλιά, φωνή και στόμα. Και φυσικά σαν το Θεό να μπερδευτεί ο άγγελός σου. Στον κόσμο τον αμαρτωλό, μόναχα εγώ να σε κερδίσω. Σ' αυτή την άγρια εποχή, εγώ που έχω ανακοχή, με τη φωτιά και τη βροχή. Δολοφόνοι τραγουδούν για κάποιους άλλους δολοφόνους που ζουν μες στα κελιά με πόνους και άσπρη μέρα δεν θα δουν. Πως έγινε όμως και αγιοχθήτες, πιάσανε όλα τα στενά σημερινά και χτεσινά, ως και στο γάμο εν κανά. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνί και παίξαν πάνω στη σκηνή το ρόλο πρωταγωνιστή. Αν κάτι κάποτε σωθεί
και εμείς εδώ στην Κρήτη ζούμε τη μεγαλύτερη προεκλογική περίοδο. Την αντιμετωπίζουμε από την ξαπλώστρα με ρακές. Ας πούμε βρίσκεσαι στην Κρήτη τώρα εδώ. Ξαπλωμένος ή ξαπλωμένη σε μια ξαπλώστρα δίπλα στο κύμα. Η θάλασσα γαλήνη, ο ήλιος λαμπερός, η ρακή παγωμένη. Οι συνθήκες ιδανικές για χαλάρωση ρε παιδιά. Θεωρητικά πάντα έτσι. Γιατί στην Ελλάδα δεν αρκεί να αντιμετωπίσεις τον καύσωνα, τα κουνούπια και την τιμή της ξαπλώστρας. Πρέπει να αντιμετωπίσεις και τους δημαγωγούς. Πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Πριν τις εκλογές εμφανίζονται σαν πλανόδιοι πολιτές θαυμάτων. Περνούν από μπροστά σου στην παραλία και μοιράζουν υποσχέσεις όπως οι σερβιτόροι μοιράζαν ξηρούς καρπούς. Σου λένε θα πέσουν οι φόροι. Θα αυξηθούν οι μισθοί. Θα λυθεί ρε παιδιά το στεγαστικό. Θα σωθεί η υγεία. Θα εξυγχρονιστεί το κράτος. Θα επιστρέψουν οι νέοι. Στην τρίτη ρακή αρχίζεις να τους πιστεύεις. Στην τέταρτη σκέφτεσαι ότι ίσως όντως μπήκαμε στην Ελβετία και δεν το κατάλαβες. Στην πέμπτη περιμένεις να δεις αγελάδες να βόσκουν στον ψιλορίτη και τραπεζιτικούς λογαριασμούς να πολλαπλασιάζονται σαν τα ψάρια του Ευαγγελίου. Και μετά, όταν έρθουν οι εκλογές, μετά οι ίδιοι άνθρωποι επιστρέφουν, μόνο που τώρα δεν μοιάζουν, δεν μοιράζουν ελπίδα. Μοιράζουν από την αρχή δικαιολογίες. Παραλάβαμε χάος. Δεν γνωρίζαμε την κατάσταση. Οι συνθήκες άλλαξαν. Φταίει ο πόλεμος, φταίει η κλιματική αλλαγή. Φταίει ο ρημάδης ο Ερμής που είναι ανάδρομος. Φταίει ο λαός που δεν κατάλαβε το σχέδιο. Κάπου εκεί παραγγέλνεις κι άλλη ρακή, είμαι σίγουρη. Όχι γιατί διψάς, αλλά γιατί προσπαθείς να καταλάβεις πως γίνεται κάθε κυβέρνηση να ανακαλύψει ότι κυβερνά τη χώρα μόλις 2 μέρες πριν την εκλογή της. Το εντυπωσιακό είναι ότι πριν τις εκλογές ξέρουν τη λύση για τα πάντα. Μετά τις εκλογές δεν θυμούνται ούτε την ερώτηση. Η ακρίβεια θα αντιμετωπιστεί, σου λέει. Μετά θα σου πει θα παρακολουθείτε. Μετά θα αξιολογείτε. Μετά θα μελετάτε. Και στο τέλος θα παρουσιάζεται σε PowerPoint ως απόλυτη επιτυχία. Οι μισθοί σου λένε θα αυξηθούν. Αρκεί να μην υπολογίζεις το κόστος ζωής. Τα ενίκια, έλα, θα μειωθούν. Αρκεί να μην χρειάζεσαι σπίτι. Οι λογαριασμοί θα γίνουν πιο δίκαιοι, σου λένε. Με τη γνωστή ελληνική μέθοδο. Πληρώνεις περισσότερα, αλλά ενημερώνεις ότι έπρεπε να πληρώσεις ακόμα περισσότερα, Άρα νιώθεις ευγνώμων. Κοιτάζεις το κύμα, προσπαθείς να ηρεμήσεις. Αλλά οι δημαγωγοί έχουν μεγαλύτερη αντοχή από τα τζιτζίκια. Το καλοκαίρι φωνάζουν στις συγκεντρώσεις, το χειμώνα στα κανάλια. Την άνοιξη στα συνέδρια και το φθινόπωρο στις δημοσκοπήσεις. Είναι το μοναδικό ανανεώσιμο ενεργειακό προϊόν της χώρας. Παράγουν ασταμάτητα λόγια, χωρίς καμιά ανάγκη αποθήκευσης. Κάποια στιγμή, μετά από αρκετές ρακές, αποκτάς μια βαθιά φιλοσοφική διάβγεια. Καταλαβαίνεις ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέσσερις εποχές, υπάρχουν μόνο δυο. Η προεκλογική περίοδος και η περίοδος που κατά την οποία εξηγούν γιατί δεν εφαρμόστηκε τίποτα από όσα έλεγαν την προεκλογική περίοδο. Και τότε χαμογελάς, όχι γιατί αισιοδοξείς, αλλά γιατί συνειδητοποιείς ότι το μόνο πράγμα που τηρείται με θρησκευτική συνέπεια σε αυτή τη χώρα δεν είναι οι υποσχέσεις, είναι η ανακύκλωσή τους. Οι ίδιοι λόγοι, οι ίδιες εξαγγελίες, οι ίδιες δικαιολογίες, οι ίδιες απογοητεύσεις. Απλώς κάθε 4 χρόνια αλλάζει η συσκευασία. Σαν απορρυπαντικό, μόνο που οι λακέδες, ξέρετε, μένουν.
Έχουν να μπουν οι διαόλοι στα σκίσου.
Ρε Μιχαλιό, το ξέρω, σε τάραξα. Πάμε για ένα τραγούδι πόπι μου.
Πάντα θα ζητώ τα πρώτα ρήματα μέσα μου να βρω. Να'ρθω στο στόμα να στα δώσω χτύπη της καρδιάς. Μα πώς να μεταφράζονται, πώς να εξηγώ τετράγωνα αυτό που νιώθω.
Πώς να την πεις την αγάπη? Ψάχνω κι όμως, ψάχνω κι όμως, πάντα περισσεύει κάτι. Τη διπλώνω, τη στενεύω και την κλείνω σε παρένθεση. Μα χάνω κατά γράμμα. Δεν συγκρίνονται οι λέξεις με το θαύμα. Όλο πάω, όλο πάω, όλο πάω, προσπαθώ. Όλο πάω κι όλο σπάω, λίγο πριν να σου το πω. Πώς να την πεις την αγάπη? Να είχα τρόπο, να είχα τρόπο, να στην έδινα σαν χάπη. Να ήμουν γιατρός μεγάλος, να στην έβαζα με ένεση. Να νιώθεις ό,τι νιώθω. Μα δεν συγκρίνονται οι λέξεις με τον πόθο. Όλο πάω, όλο πάω, όλο πάω, προσπαθώ. Όλο πάω κι όλο σπάω, λίγο πριν να σου το πω. Κοκκινίζω και σωπαίνω που είχα τόσα, τόσα δικά μου σαν κόμπους να σου πω. Μα μια αρχή δεν βρίσκω να λυθώ και μένω εδώ. Oh! Πώς να την πεις την αγάπη? Λέω βρήκα κι όμως πάντα λείπει κάτι. Σκάω φράσεις φυσαλίδες, προσπαθώ να δώσω έμφαση. Μα πέφτω στο κενό τους. Δεν συγκρίνονται οι λέξεις με το φως. Όλο πάω, όλο πάω, όλο πάω, προσπαθώ. Όλο πάω κι όλο σπάω, λίγο πριν να σου το πω. Όλο πάω, όλο πάω, πίστεψέ με, προσπαθώ. Όλο πάω κι όλο σπάω, λίγο πριν να σου το πω.
Ρε παιδιά, έτσι πάμε τώρα να πούμε τα βασανάκια μας, έτσι τα εντός. Υπάρχουν στιγμές που στην πολιτική, όπου ένας άνθρωπος καταφέρει να συνοψίσει ολόκληρη μια κυβερνητική φιλοσοφία μέσα σε μια μόνο φράση. Μια τέτοια στιγμή ήταν όταν ο Κυριάκος ο Πιαρακάκης, πρώην υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης επί 4 χρόνια και σημερινός υπουργός οικονομικών, εμφανίστηκε στο Sky για να σχολιάσει την πρόταση περί ψηφιακής δημοκρατίας και κυριαρχίας με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε, άκουσε τον όρο, τον σημείωσε, ρώτησε τους συνεργάτες του τι σημαίνει και κανείς δεν κατάλαβε, λέει. Ούτε ο ίδιος, ούτε σύμφωνα με τα λεγόμενά του, καμιά δεκαριά στελέχη που συμβουλεύτηκε. Η εξομολόγηση κατά τη γνώμη μου ήταν πραγματικά ανεκτίμητη. Φανταστείτε ένα υπουργό υγείας να δηλώνει ότι ρώτησε 10 γιατρούς τι είναι καρδιά και κανείς δεν ήξερε. Ή έναν υπουργό άμυνας να αποκαλύπτει ότι ρώτησε τους επιτελείς του τι είναι το ραντάρ και όλοι σηκούσαν τους ώμους. Και όμως στην Ελλάδα του 2026 ένας πρώην υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης εμφανίζεται να δυσκολεύεται να κατανοήσει την έννοια της ψηφιακής κυριαρχίας. Το πρόβλημα είναι, ότι η ψηφιακή κυριαρχία δεν είναι κάποιο φιλοσοφικό ένιγμα. Δεν είναι μεταπτυχιακό σε μεταμοντέρνα σημειολογία. Δεν είναι ποίημα του υπερρεαλισμού. Είναι η απάντηση σε μια εξαιρετικά απλή ερώτηση. Ποιος κρατάρα, παιδιά, τα κλειδιά? Ποιος ελέγχει τα δεδομένα του κράτους? Ποιος ελέγχει τα δίκτυα επικοινωνίας? Ποιος ελέγχει τα οπλικά συστήματα? Ποιος ελέγχει τους δορυφόρους? Ποιος ελέγχει τις κρίσιμες υποδομές? Και τελικά, ποιος ελέγχει τη χώρα όταν έρθει δύσκολη ώρα? Γιατί στον 21ο αιώνα η εθνική κυριαρχία δεν χάνεται απαραίτητα με εισβολές. Δεν φτάνει πάντα με τάγκς. Δεν υψώνει σημαίες κατοχής. Ξέρετε, έρχεται με λογισμικό. Με συμβάσεις, με cloud, με data centers, με όρους χρήσης που κανείς δεν διαβάζει. Και με δελτία τύπου που την παρουσιάζουν ως εξυγχρονισμό. Οι Νορβηγοί το κατάλαβαν όταν διαπίστωσαν ότι τα υπερσύγχρονα F-35 που αγόρασαν μπορούσαν να μεταδίδουν τεράστιο όγκο δεδομένων στον κατασκευαστή τους. Φοβερό! Οι Νορβηγοί λοιπόν δεν έκαναν συνέντευξη στο Sky για να συζητήσουν αν η έννοια είναι πομπόδης. Έφτιαξαν φίλτρα, έφτιαξαν εθνικές δικλείδες, έκαναν πολιτικό θέμα το γεγονός ότι το αεροσκάφος που πλήρωναν μπορούσε να βλέπει και κάποιος άλλος τι κάνει. Γιατί κατάλαβαν κάτι απλό. Δεν έχει σημασία ποιος κατέχει το αεροπλάνο. Έχει σημασία ποιος κατέχει τα δεδομένα του αεροπλάνου. Το Ισραήλ το κατάλαβε ακόμα καλύτερα. Πήρε το F-35 και απέτησε να το τροποποιήσει. Έβαλε δικά του ηλεκτρονικά, δικό του λογισμικό, δικά του όπλα, δικές του δικλείδες ασφαλείας. Με απλά λόγια, αρνήθηκε να είναι ο απλός ενοικιαστής μιας τεχνολογίας που υποτίθεται ότι αγόρασε. Οι Τούρκοι επίσης το κατάλαβαν. Πήραν ξένη τεχνογνωσία, την αντέγραψαν, την εξέλιξαν, την εθνικοποίησαν. Και σήμερα εξάγουν ντρόουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Εμείς αντίθετα, φαίνεται να θεωρούμε ότι η τεχνολογική αεξάρτηση είναι περίπου φυσικό φαινόμενο. Σαν τη βροχή, λέει, σαν τον αέρα, σαν τον έμφυα, αναπόφευκτη. Αν μιλήσουμε λοιπόν για την πραγματική διάσταση του προβλήματος, ένα κράτος μπορεί να διαθέτει αεροσκάφη, μπορεί να διαθέτει drones, μπορεί να διαθέτει δορυφορικές επικοινωνίες, μπορεί να διαθέτει δίκτυα 5G, μπορεί να διαθέτει ακόμα και τεχνική νοημοσύνη. Αν όμως οι κρίσιμες λειτουργίες τους εξαρτώνται από εταιρείες, δορυφόρους, λογισμικά ή κέντρα δεδομένων που ελέγχονται αλλού, τότε η κυριαρχία του είναι υπό προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις γράφονται πάντα από εκείνον που κρατά το διακόπτη. Η ιστορία του Στάλκιν στην Ουκρανία έπρεπε να διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές όλου του κόσμου. Ένας δισεκατομμυρίουχος, ας πούμε, επιχειρηματίας βρέθηκε σε θέση να επηρεάζει στρατιωτικές επιχειρήσεις ακόμα επειδή είχε τον έλεγχο επικοινωνιών. Ωραίο. Όχι επειδή εκλέχθηκε, όχι επειδή λογοδοτούσε, όχι επειδή είχε θεσμικό ρόλο, αλλά επειδή ήταν ο ιδιοκτήτης του. Σκεφτείτε το. Ολόκληρα κράτη, ολόκληροι στρατοί, ολόκληρες κυβερνήσεις και από πάνω ένας άνθρωπος με δικαιώματα διαχειριστή. Τέλος, έχω να πω το εξής, ότι ο Καστοριάδης θα το χαρακτήριζε κατάρρευση της πολιτικής αυτονομίας. Ο Τσόμσκι θα μιλούσε για συγχώνευση κρατικής και εταιρικής εξουσίας σε ένα νέο κέντρο ελέγχου. Και ο Όργουελ θα γελούσε βλέποντας ότι τελικά ο μεγάλος αδερφός δεν ήρθε, ρε παιδιά, με στολή. Ήρθε με εταιρικό λογότυπο, με εφαρμογή στο κινητό, με μηνιαία συνδρομή. Και το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι ότι υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η αδυναμία αναγνώρισής τους από το πολιτικό σύστημα που θεωρεί την τεχνολογία ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Πλατφόρμες, apps, ψηφιακά πιστοποιητικά, ηλεκτρονικές ουρές. Ωραία πράγματα όλα αυτά. Αλλά η πραγματική συζήτηση αφορά κάτι πολύ βαθύτερο. Πάμε για ένα τραγούδι. Νομίζω μπαίνουν διαφημιστικά, έτσι δεν είναι?
στάιλ 100.